Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Kým EÚ sa teší z rastúceho počtu zaočkovaných, vďaka ktorému dosiahla svoj prvý cieľ, v Británii sú spokojní s poklesom. V ich prípade však ide o počet prípadov covidu, ktorý v súvislosti s variantom Delta rýchlo stúpal. Ide o opačný trend, ako sa očakával. Vo svetovom newsfiltri píšeme o tom, čo môže vysvetľovať tento pokles. Ešte začiatkom júla britský minister zdravotníctva hovoril, že tretia vlna pandémie covidu môže vrcholiť v auguste so 100 000 pozitívnymi prípadmi za deň. Niektorí odborníci to hodnotili ako optimistickú prognózu. Podľa nich to mohlo byť aj dvakrát toľko. Dôvodom bolo, že Británia zrušila takmer všetky opatrenia. V krajine sa šíri infekčný variant Delta a ľudia sa počas leta vo veľkom stretávajú. Po skoro mesiaci sa však stal presný opak, čo prekvapilo mnohých vedcov. Napriek otvoreniu ekonomiky minulý pondelok, aj keď sa to možno ešte len prejaví, počty prípadov začali klesať. Vrchol necelých 50 000 prípadov denne dosiahla Británia v polovici júla a odvtedy počty klesali na súčasných 30 000. Ako rýchlo to išlo hore, tak rýchlo to spadlo. Vedci to presne nevedia vysvetliť, no vplyv na to môže mať viacero faktorov. Posledný týždeň bol v Británii horúci a mnohí ľudia sa stretávali skôr vonku, kde sa vírus šíri menej. Takisto v druhej polovici júla začali školské prázdniny a skončili sa veľké športové podujatia Wimbledon a Euro. Okrem toho robia trochu menej testov. Práve vplyv futbalových majstrovstiev Európy na počet prípadov v Británii nebol zanedbateľný. Ako si všimol Financial Times, počas majstrovstiev bol veľký nepomer medzi pozitívne testovanými mužmi a ženami najmä v mladom veku. Práve tí najčastejšie sledujú futbal. Počty prípadov znovu dosiahli rodovú rovnosť týždeň po finále Anglicka s Talianskom. Vírus sa však zrejme vo veľkom nemusel šíriť priamo na štadióne, ale skôr v krčmách a na návštevách, teda všade tam, najmä v interiéri, kde ľudia s priateľmi pri pive fandili Anglicku. Potvrdzovať to môže aj podobný vývoj v Škótsku, kde prípady dosiahli vrchol koncom júna. Týždeň po poslednom zápase Škótska na Eure a odvtedy klesajú rovnako aj počty hospitalizovaných. Popredný britský epidemiológ Adam Kucharský si pri vysvetlení pomohol aj skúsenostiami zo Slovenska. V Británii posledné týždne skončili 100 000 ľudí v karanténe po kontakte s pozitívnym človekom. Oznamuje to pípnutie trasovacej aplikácie, vďaka čomu sa hovorí o pingdémii. Viedlo to až k tomu, že v mnohých sektoroch chýbali pracovníci a vláda schválila výnimky z izolácie pre zamestnancov v niektorých oblastiach. Od polovice augusta však nebudú musieť po kontakte s pozitívnym ísť do karantény zaočkovaní ľudia. Ako však píše Kucharský, izolácie 100 000 ľudí mohli viesť k mini-lockdownom mladých ľudí s veľa kontaktmi, čo spomalilo šírenie vírusu. Môže to vytvoriť analogickú dynamiku ako veľké testovanie na Slovensku minulú jeseň, napísal. Aj u nás po prvej vlne testovania na istý čas klesli počty prípadov, aj keď okrem karantény a stiahnutia infekčných ľudí mohol mať vtedy vplyv aj skutočný lockdown. Počase však prípady znova išli hore. Podľa Kucharského teda je možné, že podobne ako na Slovensku príde aj v Británii k opätovnému nárastu, keď skončia karantény. Posledné 2 dni počty prípadov zase o trochu stúpli. Stále je podľa neho v Británii veľa ľudí, ktorí sa môžu infikovať, aj keď protilátky má po očkovaní či prekonaní choroby až 92% obyvateľstva v krajine. Aj iní odborníci tvrdia, že vývoj v Británii nebude pripomínať jeden veľký kopec, ale skôr striedanie poklesu a nárastu. Rovnako sa obávajú nárastu prípadov v septembri po otvorení škôl. V Británii sa deti do 18 rokov až na výnimky neočkujú. V každom prípade je dobrou správou, že aj pri úplnom otvorení ekonomiky, okrem karantény, dokáže v lete dobre zaočkovaná krajina zlomiť krivku aj pri delte. Špeciálny výbor americkej snemovne reprezentantov sa vrátil k násilnostiam v Kapitole. Udalosti zo 6. januára bude zrejme preverovať mesiace, no už hneď na začiatku zazneli veľmi silné slová. Demokrati dúfajú, že sa na udalosti zo začiatku roka len tak nezabudne. Chcú vedieť viac o tom, ako prebiehali a radi by počuli aj vyjadrenie priamych aktérov. Preto navrhli, aby vznikla komisia, v ktorej by sedelo 5 republikánov a 5 demokratov. Inšpirovali sa komisiou, ktorá vyšetrovala útoky z 11. septembra 2001. Komisia by mala právo predvolávať si svedkov a na konci celého procesu by vydala správu o tom, čo sa udialo v Kapitole. Snemovňa tento nápad v máji schválila, no v Senáte ho republikáni zablokovali. Koncom júna preto vznikla komisia iba v snemovni. Sedia v nej aj dvaja republikáni, ktorí sú kritickí voči Trumpovi. Výsluchy komisie otvorili priami účastníci protestov. Neboli to však demonštranti, ale policajti, ktorí sa priaznivcom Trumpa snažili zabrániť, aby sa dostali do kongresu. Výroky štyroch policajtov boli naozaj drsné a emotívne. Jeden z nich to prirovnal k stredovekej bitke, ďalší zas očakával, že sa odtiaľ už nedostane živý. Policajti demonštrantov označovali za bielých nacionalistov a teroristov. Najsilnejší moment prišiel, keď jeden z nich naštvane buchol po stole počas toho, ako hovoril o zľahčovaní udalostí zo 6. januára. Policajti dávali najavo, že práve to im prekáža najviac, ako sa dnes niektorí republikáni snažia presvedčiť verejnosť, že to nebolo až také zlé. A zároveň pomáhajú pretláčať konšpirácie o tom, že v dave boli členovia hnutia Black Lives Matter, Antifa alebo dokonca agenti FBI. Komisia chce predvolať aj ďalších svedkov vrátane ľudí, ktorí boli súčasťou Trumpovho Bieleho domu či republikánov, ktorí počas nepokojov sedeli v kongrese. Vďaka tomu by sme sa mohli dozvedieť nové informácie o nepokojoch, pre ktoré už americké úrady obvinili viac ako 500 ľudí. Spojené štáty do konca roka ukončia svoju bojovú misiu v Iraku. V tomto prípade je však situácia trochu iná ako v Afganistane, odkiaľ sa Američania stiahli po 20 rokoch. Americké vojská do Iraku prišli v roku 2003 bez mandátu OSN. A dnes už vieme, že bez dostatočných dôkazov o tom, že režim Saddáma Husajna vyvíja zbrane hromadného ničenia. Podobne ako v nedalekom Afganistane po rýchlom vojenskom víťazstve nasledovali dlhé roky pokusov zmeniť krajinu na demokraciu. Stálo to bilióny dolárov a skutočnú stabilitu to Iraku neprinieslo, čo sme videli aj v uplynulých rokoch, keď sa časť krajiny stala útočiskom pre teroristov z Islamského štátu. Ukončenie vojny v Iraku bolo cieľom viacerých amerických prezidentov a úloha vojakov z USA sa v krajine postupne menila na poradnú a tréningovú. Momentálne je v Iraku približne 2500 vojakov zo Spojených štátov. Oznámenie o konci bojovej misie, ktoré prišlo po stretnutí Joea Bidena a irackého premiéra Mustafa Kazimiho, však neznamená, že všetci z krajiny odídu. Dvaja politici v podstate len potvrdili dohodu z jary, podľa ktorej Američania ukončia bojové operácie a misia bude čisto výcviková a poradná. Niektorí vojaci odídu, iným sa na papieri zmenia úlohy. V praxi by sa teda veľa nemalo zmeniť a analytici to čítajú najmä ako politické rozhodnutie. Denník New York Times to dokonca označil za diplomatické divadlo. Biden vďaka nemu môže hovoriť, že v jednom roku ukončil dve nekonečné vojny. Iracký premiér zas má argument pre tých, čo kritizovali americkú prítomnosť v krajine. Odpor voči nej narástol na začiatku minulého roka, keď USA na irackej pôde zabili iránskeho generála Kásima Sulejmányho. Irácky parlament vtedy schválil rezolúciu, v ktorej žiadal odchod amerických vojsk z krajiny. Do akej miery ich uspokojí ukončenie bojovej misie, no nie úplné stiahnutie, nie je jasné. Odborníci na Irak však upozorňujú na to, že vláda si uvedomuje, že pomoc od Američanov potrebuje na boj proti teroristom aj na odstrašenie šíitskych milícií, ktoré podporuje Irán. Krehká demokracia v Tunisku je v problémoch. Doteraz nevýrazný prezident sa po protestoch zbavil premiéra a chce prevziať časť jeho právomocí. Pred 10 rokmi nielen sever Afriky zasiahla vlna protestov, ktoré poznáme pod názvom Arabská jar. Všetko sa to začalo v Tunisku a tak trochu symbolicky to bola jediná krajina, kde sa reálne podaril prechod od autoritárskeho režimu k demokracii. Aj po jednej dekáde však platí, že demokracia v krajine je krehká, čo sa ukázalo teraz, keď obyvatelia Tuniska znovu začali protestovať. Hlavným dôvodom protestov je silná vlna pandémie, ktorú tuniský štát nezvláda. Očkovanie ide pomaly, počet prípadov stúpa a ľudí trápia aj ekonomické problémy, ktoré súvisia s paralýzou turistického sektora. Demonštrácie sa rozhodol využiť prezident Kais Saied, ktorý chce väčšiu moc. Jeho funkcia je viac menej reprezentatívna, no teraz zasiahol a odvolal sa na ústavu, ktorá mu umožňuje, aby konal, ak sa objaví nebezpečenstvo pre národ. Saied najprv odvolal premiéra, potom pozastavil činnosť parlamentu. To sa prirodzene nepáči bývalému predsedovi vlády ani poslancom, ktorí hovoria o štátnom prevrate. Tunisku teraz hrozí politický boj o moc, ktorý môže oslabiť krehké inštitúcie a spôsobiť chaos. Situácia sa síce po Saidových krokoch upokojila, no veľa bude záležať od toho, ako bude prezident postupovať v najbližších týždňoch. Prezident už povedal, že chce vymenovať nového premiéra, s ktorým si podelia výkonnú moc. Zatiaľ však nie je jasné, kedy to urobí a kto by sa mohol stať novým predsedom vlády. Francúzsko chce, aby sa to stalo čo najskôr. Rovnako ako zvyšok EÚ a USA dúfajú, že Said bude rešpektovať demokratické princípy a spustí dialóg so všetkými politickými aktérmi. Argentína sa stala prvým štátom v Latinskej Amerike, ktorý dáva ľuďom možnosť označiť sa za nebinárnych v oficiálnych dokumentoch. V občianskom preukaze si teda budú môcť ako pohlavie vybrať X, ak sa necítia byť mužmi ani ženami. Argentínsky prezident Alberto Fernández pri nástupe do úradu zaradil medzi svoje hlavné priority aj presadzovanie práv sexuálnych menšín a rovnosť medzi pohlaviami. Asi najviditeľnejším prejavom je povolenie interrupcií, ktoré koncom minulého roka prešlo argentínskym parlamentom aj vďaka prezidentovej podpore. V júni zas presadil návrh, aby 1% pozícií vo verejnom sektore bolo vyhradené pre transgenderové osoby. Fernández vyhlásil, že je čas, aby si ľudia otvorili myseľ a uvedomili si, že existujú aj iné identity, ako sú muž a žena. Doklady začali vydávať hneď minulý týždeň, keď zákon prešiel. O občiansky preukaz s X-kom v kolónke pohlavie má záujem aj jeho 26-ročný syn, ktorý je známy ako DJ. Na Instagrame oznámil, že sa nepovažuje za muža, ale za nebinárnu osobu a má podporu svojho otca prezidenta, ktorý dúfa, že raz sa na oficiálnych dokumentoch nebude pohlavie uvádzať vôbec. Návrh dôležitý pre sexuálne menšiny minulý týždeň schválili aj v susednom Čile. Horná komora parlamentu odsúhlasila zákon, ktorý umožní manželstvá párov rovnakého pohlavia. Povolené by mali byť aj adopcie detí. So zákonom ešte musí súhlasiť dolná komora, no očakáva sa, že zákon prejde. V Čile sú už dnes povolené registrované partnerstvá. Krajina pritom dlho patrila medzi najkonzervatívnejšie v Latinskej Amerike a až v roku 2004 tam začal platiť zákon, ktorý umožnil rozvod. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.